У другой палове 1980-х гадоў па ўсёй Беларусі ўзніклі сотні нефармальных моладзевых суполак, горача зацікаўленых у адраджэнні нацыянальнай культуры. 26-27 снежня 1987 году у санаторыі Палачанка, што пад Ракавым, адбыўся першы вальны сойм беларускіх суполак. Афіцыйна ён называўся Рэспубліканскай нарадай моладзевых аб'яднанняў гістарычна-культурніцка і краязнаўчага кірунку. Удзельнічалі ў ім некалькі соцень чалавек з усёй Беларусі. Паэт Алесь Аркуш прадстаўляў полацкае літаратурнае аб'яднанне «Крыніцы».
Было такое ўражанне, што сапраўды працэс мусіць рухацца наперад, што немагчыма яго прытармазіць ужо. І гэта моладзь, якая прыехала, трэба не смеласць мець, гэта прыехала моладзь, якая была структурызавана гэтай нацыянальнай маладзёвай асяродкі. Усе мы адзін аднаго ведалі, усе мы недзе збіраліся, ці то на купалі, ці то на мітынгах. У нас у Новапольску ўвесь час праходзілі экалагічныя мітынгі, мы арганізоўвалі, да нас выязджалі таксама хлопцы там з розных арганізацый маладзёвых. Гэта было ўсё адно кола. Абмяркоўваліся, як краіна павінна паўставаць, што павінна быць незалежнасць, што краіна мусіць быць нацыянальна арыентаваная.
Акрамя дыскусію пра незалежнасць, дзяржаўнасць беларускай мовы, дэмакратыю, паэты чыталі вершы, барды і рок-музыкі спявалі. Праз некалькі месяцаў па выніках дыскусіяў была складзена і праз сам выдат распаўсюджана адозва ініцыятыўнай групы Канфедэрацыі беларускіх моладзевых суполак. У дакументе открыто заявлялося, что только фактичная суверенность Беларуси позволит ажыццяўляць найбольш адпаведные характеру республики политичные, экономичные и культурные программы не по централистских моделях. У адозве гучаў заклік да моладзевых суполак працаваць дзеля незалежнасці, дэмакратызацыі Беларусі, развіцця нацыянальнай культуры. Натуральна, што далей нацыянальным суполкам было не па дарозе з камсамолам. У студзені 1989 году на другім вальным сойме ў Вільні была ўтворана Канфедэрацыя беларускіх суполак як палітычны саюз дзеля барацьбы за незалежнасць краіны і супраць праяваў сталінізму.
Шыльда свабоды. Санаторый Палачанка, вёска Палачанка Валожынскага раёну. Тут, у снежні 1987 году, адбыўся першы вальны сойм беларускіх суполак, на якім адбылася радыкалізацыя моладзевага руху. Быў вызначаны курс на нацыянальна-культурнае і дэмакратычнае адраджэнне Беларусі.